amaikak eta amaika minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian, eta lehen esaten genuen gaurkoan Ia Euskal Herri osoan nagusitzen den zeru urdinari hortzadar koloreak jarriko dizkiogula, eta norberaren izate eta sentitzeaz arro egoteko deia egingo dugula, arrotasun eguna delako igandekoa ekainaren 28a sexu anistasunaren eguna, hain zuzen ere, gay, lesbiana, transexual eta bisexualen arrotasun eguna bezala ezagutzen duguna, eta realitate zehatz batetara begira jarri nahi dugu gaurkoan, transexualitatearen gaia jarriko dugu mai gainean, eta transexualitatea gertutik bizitzen ari diren edo lantzen ari diren bilagun segidan gurera gonbidatu ditugunak, batetik sexu ikerketa, heziketa eta aholkularitza sexologikoa eskaintzen duen eguneko kide eta Usurbilgo sexu aholkularitza guneak kudeatzen duen Elena Jimenez, egun honetan gitorri Elena, gerturatu mikrofonora.
Kaixo.
Hori da. Eta bestetik berriz, Krisalis, aur transexuala dituzten gurasoen elkarteko kide, Abi Labaien, egun honetan gitorri zuri ere, Abi.
Egun hon, berdin.
Esan bezala, zue biekin transexualitatera, errealitate horretara gerturatuko gara, baina lehenik eta behin galdetu nahi nizuen igandeko egunaz, ekainaren 28a arrotasun eguna bezala ezagutzen dena, mobilizazio hainbat, ekimen hainbat egingo da, denean esango dugu, baita Euskal Herrian ere, eta galdetu nahi nizuen ze garrantzia duen zuentzat egun honek, igandekoak, eta akaso kalera ateratzeak edo aldarrikapenak egiteak eta mai gainean jartzeak, ze garrantzia du bikote?
Bueno, gure kasuan, famili bezala ez, guretzat oso garrantzitsua da gure aurrak ulertzearen nolabait zabalkuntza bat egotea, ez? Eta zabalkuntza hori komunikabideetan, horrelako egunak, festak, edo zer gauza guretzat, eta bati bat gure seme-alabantzat mundiala da, ez? Ezagutu arazteko jendeari badagoela, beste ezaugarri bat dituzten aurrak eta ondo dagoela eta errespetatu behar dela.
Elena?
Bueno, nik uste dut azken finean, oraindikan eskubideen aldetik eta horrela badaude izaerak, portaerak, desira asko eta asko gelditzen direla baztertuak eta igual hemen oraintxe ez da kasua, baina inkluso bai zigorrak oso grabak dituztenak. Eta gu igual legetan ez, baina portakeretan eta jokaretan askotan baztertu egiten dugu ere, ez?
Hortik igandeko eguna esango dugu errealitate anitz hoiek mai gainean jarri eta kalera ateratzeko eguna, guk bereziki gaurkoan transexualitateari begiratuko diogu, erakusketa bat antolatu duzue Usurbilen, Elena, transexualitatea ikusgai, ikasgai izenekoa, eta hainbat ekimen ilaren 22an hasi eta 29a bitarte, astelena bitarte luzatuko dena, erakusketak, argazki erakusketa, bideo proiektu ak ikusentzunezkoak eta hainbat gauza antolatu dituzuenak, eta gaia esan bezala transexualitatea, zergatik hautatu duzu gai hau aurtengorako?
Ikusten degulako azken finean transexualitatea ekartzen diguna da ere hausnarketa oso potente bat sexu izaeraren inguruan, entzuduna da baina ez ezaguna, eta orduan nahi genuen pixka salto bat egin, eta neurri batetan zerbait arrunta eta gure artean eta beste modu bat bizitzeko, sexualitatean bizitzeko beste modu bat dana gerturatzea, ez?
Ez ezaguna, entzuna, baina ez ezaguna, esan du Elenak. Abi, zuk nola ikusten duzu, zu lau aurren guraso zara, eta hirugarrena alaba hain zuzen ere transexuala, lau urteko alaba, zer esango zenuke, entzuna, baina ez ezaguna dela transexualitatea gurean?
Hombre, egia da guk, gure kasuan orain dela urte erdira arte, transexualitatea helduekin lotzen genuen zerbait zen, aukera bat edo esio bat zela, izugarrizko nahaspila genituen buruan, baina gero, tokatzen zaizunean ondoan, ohartzen zara, txikitatik ematen den zerbait dela, uste baino gehiagotan ematen dela, ez jakintasunak egiten gaituela agian izkutatzea edo ez aldarrikatzea, ez? Eta eta gero ba hori gertu tokatzen zaizunean informazio ugari lortzen duzu eta oso garrantzitsua da. Ze bestela galduta sentitzen zera momentu askoetan.
Zuek nola bizitu izan duzue, nondik jaso izan duzue informazioa, ze laguntza bilatu duzue zuen kasuan edo behar izan ote duzue laguntza, abi?
Bueno, gure alabaren egoera ba pixkanaka eman da, beti dani gustatu zaizkio sozialki ba neskatzat hartzen diren jolasak, ez? Printzesa soinekoak, panpinak, sekula ez diogu eragozpenik jarri, baina bai, ba hiru urte edo hizkuntzaren konkista ja ondo emana zuenean, ba bere burua nolabait guk euskaraz egiten dugu etxean eta hasi zen erabiltzen erdara bat, ba esateko guapa naiz, horrelako gauzak, ez? Eta hartu ginen zerbait bazegoela joko horren atzean eta krisalisera jo genuen eta bueno, han eztabaida asko eta izan ondoren esaldi bat esan ziguten. Pentsatu agian zakila duzuen alaba bat duzuela, ez? Eta buf, hoi momentu hoi oso latza izan zen. Hor denak buelta ematen dizu eta esaten duzu, ostras, ba igual bai, ez? Eta bueno, hor hasten zara ja pizkanaka, ba horrei eutxi eta ba informazio gehiago jaso eta aurrera egiten.
Zuri horrelako egoerak pentsatzen dut Elena, gertutik bizitzea, kudeatzea tokatuko zitzaizula, zornalako esperientzia da zurea, transexualitatearena, bueno, ez dakit, zailtasunak dituena, bidea kaso irekitzen du ona, bati baita ere bere buruan eta barrenean, nola bizitzen ari zarazu?
Bueno, ba, nik esango dizuke, ba, behar badan ere prozesua justo abiren kontrakoa izan da, ez? Ba, nola bait seksologia ikasten duena edo zer daukana ikasbide bezala da seksuak eta orduan pixka bat bai ezagutzen genun transexualitatea teorikoki eta pixkanaka ba, bai bueno, pues ikusi eta ezagutu izan ditut pertsonak, ez? Ba, materializatua nola bait, ez?
Hor, zuek aukeratu zuen lelua oso esanguratsua da, Usurbilgo sexu aholkularitzan hautatu duzuena, sexu izaera ez dago ankartean. Oraindik orain gure sexu izaera bueno, genitalekin erabat lotua dago, nola ikusten duzu bikote?
Hombre, ba, egia da, hor ingurun ez bazabiltza, ez, gai honen ingurun ez bazabiltza, ba, denek, ba, erakutsi izan digutelako horrela, seksologian inguruan lan egin ez dugunok behintzat, ankarteari begira hor finkatzen dugu gure sexua, ez, baina gero hartzen zara, sexu azkenean garunean dagoela, eta ia beti, ankartean dugunarekin badat horrela, baina badaude kasu batzuk ez dela horrela, eta horiek kontemplatu egin behar direla, ez, eta azkenean jaiotzean ume batei ankartea begiratu eta egiten dugun gauza bakara iragartzea dela, ez, bere sexua zein izango ote den, baina gerora, hizkuntza hori konkistatzen dutenean, bueno, ohartuko gara iragarpen hori zuzena den edo ez. Orduan saiatu behar duguna da mezua zabaltzen iragarpen hori zuzena ez bada aldatu egin behar dela. Eta onartu egin behar dela aldaketa hori eta aldaketa horrek ez dula oztoporik izan behar, ez? Oztopo asko ditu gaur egun.
Kontzientziak aldatu beharra ikusten duzuzuk zure lanean, Elena?
Nik lehenengo gauza egiten dutena da ez bakarrik kontzientzia aldatzeko, baizik eta ez, nik uste ezagutzaren parte badala, ditugula sinismen batzuk ez direna benetan errealitatean oinarritzen, ez? Eta horietako bada zer determinatzen duen sexu izaera. Eta bai indartu inda genitalak direla, geroago ere etorri dira kromosomak, baina ez duguna da kontutan hartzen azken finean badaudela sexuatzen gaituzten elementu asko eta horiek dira batzuk, baina gero da bakoitza dana, bakoitzak esango digula, ez, pizkata bik esaten duna. Eta pizkata arreta gehiago jarri beharko genuke burua irekiagoa izatea, ez? Entzutea, ondoan egotea.
Itza egin genuen aurreko batean Maili Imaz, bueno, ba bere arreba, aizpa, transexuala, neska sentitu arren, ba mutil baten gorputzean bilduta jaiozela bere aizpa zion berak, bera emakumea sentitu izan dela beti, eta jendarteak ezartzen dituen etiketak nabarmentzen zizkigun, oztopoak akaso ingurunetik gehiago jaso izan dituztela, eta argi esaten zuen berak, transexuala izan aurret pertsona dela bere aizpa. Oztopoak aipatzen zenituen zuk lehen ere, abi, ze oztopo jaso bizitu dituzu zuek?
Bueno, azteko osasungintza lorrean oztopo asko daude, ez? Guk gure kasuan, ba momentuz dena ondo da, oraindik luziak laburte besterik ez ditu, baina bai daude hor pubertaroan, ba nolabait beraien gorputzaren eraldaketa hori, ba, prozesu hori gelditu arazi edo beste era batean eraldatu nahi dutenak, medikuen laguntza behar dutenak, eta hori ba, ez dago zehaztuta, ez daukagu protokolorik. Hortan gabiltza, protokolo hoiek idatzi nahian, ez, denak gure aur guztiek ba, bermatuak izan ditzaten denek baldintza berak, ez, baina topatzen zaren medikuaren esku edo bizizaren autonomiaren esku zaude, eta hori horrela ezin du izan, osea, egon behar dute protokoloak hezkuntzan gauza bera, topatzen zaren ikastola edo irakasleen esku zaude, onartzen badute zure aurra, lagunduko dizue bidean, onartzen ez badute, hor konpon, eta horrek horrela ezin du izan. Aur guztiak behar dituzte eduki eskubideak bermatuak, edozein komunitatetan, edozein alorretan, eta ez egon pertsona baten ba, sinizkeraren menpe edo bera ezagutza ezaren menpe.
Erakundeak aipatu dituzu, heziketa aipatu duzu, protokolo falta osasungintzari dagokionean, eta inguruan, lagun artean, herrian, nola bizi duzu zuek, zuen errealitatea?
Bueno, gu herri txiki baten bizigea, asteasun bizigea, eta egia esan hasieran beldurra genuen, baina ez, oso ondo, momentuz guk sorta handia izaten ari gara, denak ondo onartu dute, gainera jende asko gerturatzen zaigu galdezka, eta guk benetan gustoko dugu jendea gerturatzea, ze iruditzen zaigu erabat dela nolabait mezua zabaltzeko, ez? Eta aurra babesten dutela ere esango nukenik. Bai, hau aldaketa guzti hau eman denetik nolabait babestu egiten dute eta jendeak, ba, bueno, pixka bat bere burua ireki du, ez? Beste errealitate bat dagoela konturatu da, gertu daukate, eta ikasteko gogarekin, ez? Azkenen ikasketa bat besterik ez da. Eta genituen prejuizioak ba, alde batera uzteko momentu ba, bikaina.
Eta etxeko gainerako hiru anaiarrebek?
Bueno, ba, onartu dute beti, azkenean ba, beraien arreba horrela ezagutu dutelako beti, baina bai, esan, bueno, ez dela erresa izan, bati bat, ba, bueno, bi anai zaharrentzat, bueno, beldurrak, ez, guk ez badugu lertzen, ba, pentsa aurrak, ez? Beraiek onartzen dute, beraiek ez dute prejuiztorik, baina nabaritzen dute zerbait ematen ari dela, beldur dute, entzuten dituzte agian esamez batzuk, ez dira gai horrei aurre egiteko, eta bai behar dutela askotan anaiak dira, bueno, alde batera uzten dituguna gehiago ez, pentsatuz, ba, onartzen dute, behira zen dut, bai, baina barruan badara mate, eta asko hitz egin behar da beraiekin, eta hitza jarri, ez, beraien beldurrei, esan guk ere baditugu, ez da zer pasatzen, talde bat geha, famili bat geha, eta poliki, eta guain momentu honetan oso ondo gaude, lasai gaude.
Pasatu dituzuelako akaso garai zailagoak eta orain aipatzen zenuen lasaiago zaudetela, aurrak, helduak, askotan aipatzen da akaso helduok dugula arazoa, begirada murritzagoa, itxiagoa, aurrek ezain beste, ez dakituzuk nola ikusten duzun, Elena, zezuk aur zein helduekin lan egiten duzu, sexologo bezala, ez dakit alderak eta egin ote liteken.
Nik uste baietz, nik uste eta azken finean umeak asko zirekiagoa daude, ari direla jasotzen, eta ez dituzte aurreritziak hain zurrunak. Gu berriz helduek bai. Helduek edozein besteen baiestapena badirudi guri zalantzan jartzen gaitula zerbait. Askotan hori ikusi izan dugu, ez? Eta ez ezagutza abik aipatu du, ez, ezagutzen menpe, eta nik uste hori dala pixka bat ireki beharko genukela, ez? Ba, ezagutza jakitea, ez? Nola ematen dira gauzak eta zergatik ematen dira gauzak eta ikustea benetan anistasuna dala benetan errealitatearekin badatorrena. Eta ez guk ez, olako planteamendu dimorfikoak egin dugu eta absolutuak emakume eta gizona, bai? Asko sanitzagoa da errealitate horiek beraiek ere.
Hala ere, oraindik jendartea oso emakume eta gizon dikotomian antolatuta eta bereizia daukagu, akaso horretan oraindik urrats asko emateko ditugu, baina ezagutzan uste duzu aurrera pausuak eman direla, transexualitateaz gero eta gehiago hitz egiten dela eta mai gainean jartzen den errealitate bat dela, ala oraindik orain ezkutuan eta hitz egiten denean ere akaso etiketaz eta estereotipoz betea dagoela, nola ikusten duzu, bikote?
Hombre, oraindik, bai, oraindik gaia kaleratu izan berria da. Baina indar hartzen ari da, nire ustez behintzat, nik hitz egiten dut famili gisa, guraso geroz eta gehiago gara aldarrikatzen dugunak, bai, bagure semea edo gure alaba transexualitate egoeran dago, ez da zer pasatzen, anistasunaren beste espresio bat da, ez? Eta pixkanaka ari da hori zabaltzen. Eskoletan ere hasi dira nolabait konturatzen beraie dituzten material ugari hasieran aurrei zabaltzen dizkenak ez daudela ondo, ez dutela kontemplatzen dibertsitate guzti hau, anistasun guzti hau, eta orduan pixkanaka hori aldatzen joaten bagara, txikitatik hasten bagara aldatzen, azkenean begirada aldatzen joango da. Ez? Azkenean guk uste dugu hezkuntzan eta aurrengan dagoela hor egin behar lan potente bat, ez? Gerora begira. Ez da izango emaitzak hola berehala jasoko ditugunak, baina gerora begira bai.
Nik uste dut, pixka bat igual heldu horri, ez? Hezkuntza mailan, nik uste gero eta gehiago hitz egiten ari dela, hezkuntza mailan Euskal Herrian dago daukaguna oraindik anekdotikoa dela. Benetan, egiten ditugu jun eta sei ordutxotan nahi izatea zerbait eman eta ematen dugu eta saiatzen gea, baina ez dula ematen daukan garrantzi guztia eta benetan ulertu alizateko nolako prozesua, ez? Ematen da emakume bat edo gizon bat sortzeko. Eta orduan, askotan nire impresioa da, badaude ordutxo batzuk, lasai gelditzen gea, baina gero ez datoz bat irakasleak erabiltzen dituzten kontzeptuak, ez datoz bat materialak, ez datoz bat, ez? Da pixka bat como irla bat bezala, ez? Batean gauza batzuk, baina gelditzen dela motz.
Sexu eziketa izan marko luke, matematikak edo literatura ematen den bezala, beste oinarrezko ikasgai bat, zure ustez hezkuntzan, Elena?
Hori letzateke aukera bat, hori da hainbat profesional bultzatzen duten aukera, eta niri horrez gain ikustet, horrez gain edo horrekin batera, bai ustedet izan marko litzatekela ere funtzesko asignatura bat irakasleen prestakuntzan. Pixka bat ere, ez bakarrik ikasgai horretan gelditzeko, baizik eta oinarrizko ezagutza bat danok izateko, ez?
Ikasle zein irakasle eta guztiok ere horretan jantzi, Krisalis elkartean abi topatu zuek aterpea, babesa, ez dakit zein den akaso hitz egokiena zuk esango duzu, baina konta eguzu pixka bat Krisalis elkartea zer den, nahiko berria delako hemen Euskal Herrian, baina entzun duguna jada dezente batean eta bestean.
Bueno, Krisalis estatu mailan orain dela urte terdi jaio zan, eta Euskal Herrian, hasiera batean 8 familia topatu ginen, eta hemen, nolabait, beste zatitxo bat irekita pentsatu genuen, ez? Eta guretzat Krisalis beste familia bat da. Osea, ez dauka beste hitzik. Guretzat momentu oso zaietan horregondia deiak, beti erantzunak, ordubeteko hitzaldiak, inoiz presarik ez, beti entzuteko pres, gure negarra, gure aserreak dena, eta guretzat da familia bat. Oso denbora gutxi da magu elkarrekin, baina guretzat badirudi bizitza guztia gaudela, ez? Hor dauzkagu, lagun onak egin gara, asko, eta bide luze bat daukagu aurretik eta elkarrekin joango gara eta guretzat hori ba oso garrantzitsua da, ez topatu izana, ba gure egoera berean dauden pertsonak denak lana egiteko pres gure seme-alaben etorkizuna hobea izan dadin eta bueno, elkarrekin, talde bat bezala, familia bat bezala.
Hortxe, Krisalis elkartea aurre transexualen gurasoen elkartea, eta bai elkarte honetatik, zein errespetuz, eta sexune elkarteetatik, ba, bueno, utzitako lanak, dokumentuak bilduta, erakusketa egun hauetan Usurbilen ikusgai dagoena, Elena, bertan antolatu zuena, transexualitate ikusgai, ikasgai, izeneko erakusketa, hori ikusgai, astelena bitarte okerrez banaiz, eta zer gehiago antolatu duzu Usurbilen?
Ba, bueno, gehien bat Usurbil, konton hartu behar dugu Usurbil oso herri txikitxoa dela. Orduan badaudela gauza batzuk egiten ditugula ba, poblazio oso arei begira, eta hau izan da bat. Eta zuk esaten duzun bezala badagola parte badala gizon transexualen argazkiak. Zergatik gizon transexualen argazkiak, ba behar bada, gizon transexualak esaten degunean da pertsona bat berez jaiotzean eman diotela, ez, jendarteak ingurukoek eman diotena sexua, ez, emakumea, baina gero berak konturatu da bera
gizon sentitzen dela.
Bai. Orduan zergatik hori ere ba askotan ikusten dute gehien bat ikusi izan dana mundu honetan askotan sexualitateen inguruko aniztasuna beti egiten dela pixkat estrapolatu eta farandularen munduan sartu, ez? Eta ba pixkat naizan ba bueno, pixkat naturaltasunekin jorratu eta ikusten baduzu erakusketa zer diran, ba gizonezkoak dira. Ba beraien emozioekin, beraien gustuekin, beraien zeekin, ez?
Hori erakusketa, esango dugu ikusentzunezko batzuk ere izan direla ikusgai, emanaldiak ere antolatu dituzuela, eta baliabide gida bat baita ere atera duzuela.
Bai, pixka bat ere zutegi liburutegiekin batera egin deguna da, esaten genuen bezala, importante ikusten genuela nola bait, ezagutza hori ematea, ez? Eta gerturatzea gaiari, eta orduan egin deguna da pixka bat, da, dauden liburuak, dauden dokumentuak, dauden artikuluak, hainbat ere pelikula eta horren bilduma bat nolabait. Bai zutegin fizikoki jarrita daudela, baita ere beraien blogean.
Bueno, ba hortxe, transexualitate ikusgai eta ikasgai, egun hauetan Usurbilen, eta bestak beste, Krisalis elkartea aur transexualen gurasuen elkartea, eta bertako bi partaidea gurean izan dituguna Kabila Baien, eta Elena Jimenez, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta besarkada bat bikote.
Berdin, zuei.